O'zbekiston hukumati Rossiyada ishlayotgan 100 minglab mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish bo'yicha kampaniya boshlagan. Bu ishga safarbar etilgan mahalla qo'mitalari targ'ibot, ro'yxatga tuzishga kirishgan bo'lsa, huquq-tartibot organlari chetga chiqishga izn beruvchi biometrik pasportlar berilishini cheklab bormoqda. Maxsus xizmatlar ham chetda emas. Xorijdan qaytgan fuqarolar diniy e'tiqodi, siyosiy qarashlari yuzasidan suhbatga chaqirilayotgani aytilmoqda. Moskvadagi o'zbek faollari mehnat muhojirlarini siyosiy faollashib borayotganidan qo'rquvga tushgan O'zbekiston hukumati xavotirli choraga qo'l urayotganini aytishmoqda.
O'zbekiston hukumati hammadan xavfsiraydi. Real bir qaraydigan bo'lsak, holatga O'zbekistonda o'sha 99-yillardan keyin oqib kelgan mehnat muhojirlariga O'zbekiston prezidenti bir qiziqmadi. Misol, o'zbekni hayoti bilan, huquqi bilan hozir nimaga qiziqyapti? Albatta, hech bir so'zsiz ko'ryapti, mehnat muhojirlari O'zbekiston hukumatidan o'zini noroziligini ochiq aytyapti. Buni O'zbekiston hukumati kuzatyapti,
dedi Rossiyadagi taniqli huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Moskvadagi vatandoshlar jamiyati raisi Usmon Baratovga ko'ra, millionlab mehnat muhojirlarini ortga qaytarish harakati hukumatni boshi berk ko'chaga kirib qolganini anglatmoqda.
Mahalla raislari yurib, bir ikki haftadan ichida o'g'lingni boshqarmayni qaytarmasang, yaqiningni senga jarima qo'yamiz deb o'shani qo'rqitib yurishibdi. O'zbekiston hukumati boshi berk ko'chaga kirib qoldi desa bo'ladida, hozir o'zbek hukumatiga bo'lmoqda. Respublikaga milliard dollarlar kelayotgan edi. Endi bu boshqa tomoni ham bu. Bular 5-chi kolonna deyiladi. 5-chi kolonnada qo'rqib qolyapti. O'zbekiston hukumati bu yerda nimadan oshmaydi? Bir necha million kishi to'lgan yosh erkaklar mayda Rossiyada yevropeyskiy hayot ko'rib, bu yerda o'zga yaxshi kamchiliklar bor, demokratiya uchiga chiqib ketganmiz bu yerda. Ammo O'zbekistonga nisbatan bir ikki pog'ona bilan. Mana shunda qanaqa yashasa bo'ladi, so'z erkinligi bor nisbatan. Mana shundan qo'rqib endi shunaqa vasvasaga tushib qolib, qaytarish nimaga tushib qoldi,
deydi Baratov. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini asosiy qismi Rossiyada ishlaydi. Taxminan 5 millionni tashkil etuvchi bu muhojirlar jo'natayotgan mablag' ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan O'zbekistonning aksariyat aholisi tirikchiligi uchun o'ta muhim. Mehnat yoshidagi millionlab aholini xorijda ekanligi mamlakatdagi ijtimoiy portlashlarni oldini olib turgan omillardan ham sanaladi. Ammo muhojirlarni ortga qaytarish bo'yicha kampaniya ishga tushgani hukumat bunday ijtimoiy noroziliklar yuzaga chiqishidan xavotirda emasligini ko'rsatmoqda.
Ma'lum nimada qarzi oppozitsiya bu qolyapti. Ma'at foy unutgan o'zbekchilikni desa bo'ladi, shuning hayot shuna oppozitsiyaga olib qo'yadi. Bu tizimlik 3-4 milliondan 1.5 qaytib keldi O'zbekistonga deydi. Bu qo'rqitdi. Bu yerda keyin nima qiladi ular? Ishga to'lgan yakaklar. Ish bo'lmasa, topish bo'lmasa, endi bir qanchasi bo'lsa o'sha arzimagan pulga ishlar. Qolgani nima qilsin? Mana bu qilarni mana 2 kun oldin Rossiyskiy televideniyada Turkiyada ko'rsatdi, nimada Iroqda bo'layotgan qo'zg'olonda o'sha yerda turistga yaqin o'zbek qatnashyapti, aloqa bilan boshqa nimaga qo'shin alohida otryad bo'lib. Bular bu yerda qanaqadir bir ish topolmay, O'zbekistondan ish topolmay, Rossiyada deportatsiya bo'lib, a yerda pul to'layapti kattagina, o'shanda ana o'sha turist o'zbek. Ya'ni bir qisqa muddatdan keyin bu bir necha barobar ko'payadi. Ular qo'rqqanmi bo'lyapti,
deydi Usmon Baratov. Bahrom Hamroyevga ko'ra, muhojirlik o'zbeklarni ham siyosiy faollashtirgan. Ularning bir qismi O'zbekistondagi rejim so'nggi kunlarini yashayotganiga ishonishadi.
Ya'ni Karimovni rejimini umrini cho'zilishi mehnat muhojirlarini Rossiya va boshqa Ukraina yoki Koreyalarda mehnat qilib O'zbekistonni o'sha osoyishtalikni ta'min qildi O'zbekistonga. Buni O'zbekiston hukumati yaxshi biladi. Endi umri oz qoldi. Xohlaydimi, xohlamaydimi, endi baribir bir kun yutqazadi mamlakatini, vatanini, mana bu yerdagi ozodliklarni. Bu bir taroziga solib o'lchab ko'radigan odamlar paydo bo'lgan. Karimov angladiki, bu yerda ish ketdi. Bu yerda bir partiya yo'q, unaqa yig'ilib olib biz katta zallarda konferensiyalar qilib faqat bu yo'q, oddiy o'sha xalq istagan harakatlar. Xalqqa chiqib tushuntiramiz, xalqqa ko'rsatamiz, xalqqa ham fikr beramiz.
O'zbekiston hukumatı bir necha yillardan buyon Rossiyada millionlarni tashkil etib kelayotgan mehnat muhojirlariga panja ortidan qarab keladi. Hukumat xorijda turli xo'rlik va kamsitishlarga uchragan mehnat muhojirlari huquqini himoyalash uchun biror ish qilgani yo'q. Jizzaxdagi safari davomida mehnat muhojirlari haqida gapirgan prezident Islom Karimov ularni ishyoqmas dangasalarga qiyoslagan edi. Ukrainadagi hodisalar ortidan hukumatni aksariyati Rossiyada bo'lgan mehnat muhojirlaridan xavotiri yanada ortgani ta'kidlanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.